Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedas üle 99,3 megahertsi, nagu me kõik näeme. Sügis on käes ja aina sügisemaks läheb, sest lõppude lõpuks on ju sügis ja nii peabki olema. Seda teemat võiks muidugi jätkata pikalt, rõhutades selle ülehindamisvõimetud tähtsust, ja nii edasi, aga tegelikult ei ole see midagi muud kui ainult reede nädala lõpp, võib-olla üks punkti nädalale, võib-olla kolm, võib-olla ei paneks kohe mitte midagi. Kui vaadata ringi, mis siin ilmas toimub, siis võib keskenduda üksinkutele detailidele ja väita, et need ongi kõige tähtsamad. Kuulesin mina eile ka tükk aega mitmest kanalist. No mitte küll järjest, aga tuli seda kuidagi tihedalt. Võitlust alkoholismiga, võitlust tubakaga, võitlust selle teise kolmanda neljaga, sest jah, kui me ühte detaili raputame, siis ei tea ju, mis teistega saab. Me tahame ära keelata, no mitte meie ei taha, aga see on niisugune kena ütlemine, et keelame seda, keelame teist, sellel on meeletu mõju, sellega me tõestame, et meie oleme võimul ja meie eesmärk on teha teiega vaat seda. Aga maha vaikitakse muidugi see, et need, kellega tahetakse teha seda, on neid asju siiamaani teinud just sellepärast, et nendega on tehtud niimoodi, naamoodi, kolmat moodi, või kui eestlane või muul viisil ja ongi tulemus käes. Võib rääkida ju, et riigil on rohkem raha vaja, sellepärast hävitame ära alkoholi, aktsiisist laekuvad summad, no mille tulemusel inimesed on palju tervemad töötud, sest kuhu nende inimeste üle jääb aeg, pannavad seda ei tea keegi, no muidugi võivad ju targad mehed rääkida ka, et no inimestel jääb ju nüüd palju rohkem raha kätte ja inimesed saavad nüüd kõik karjas teatrisse minna ja nii edasi. Ei käi see nii nagu vanake Hotapetši lõua otsast karvade kitkumine ja abrakad abratamine. Päevapealt ei muutu midagi, kõigel on oma inerts. Ja mine sa tea, muidugi, herra Ossinovski on siin oma ettevõtmistes mitu korda tuletanud mulle meelde Mihail Gorbatšovi vägevat kurja seadus, kui tehti päeva pealt ja selle järel mõjud Venemaal vähemalt olid enne olematud, mida kõik ei mõeldud välja, et kärrakat keresse saada. Loomulikult, jaa. Joonistame suitsupaki peale igasuguseid elukaid, siis täiskasvanud mees hakkab kartma ja lapsed kardavad veel rohkem. Noh, vaatame asja lähemalt, teavad ju kõik, mis on meie ilmas kuulutatud kurjaks, tapvaks, ebamoraalseks ja nii edasi, ikka tehakse. Ja kõige kuradim on see, et ühed lollused pannakse nagu veto alla, teised nende kõrval vohagu. Näiteks praegu, kui käib see sama suitsetamisvastane kampaania, ei ole ma üldse kindel, et selle varjust ei toodeta midagi veel hullemat. Kui nüüd meenutada Gorbatšovi kurja ja kuiva seadust, siis oli mul enn ja rõõm sel ajal käia just mitmetes punktides Eestis esinemas, ja kõige hullemad kohad olid need, kui tuli vastu, noh, niimoodi pidulikult riides tädi või onu ja ütles, et meil on siin karske ja naljalembene rahvas. Vaat need seltskonnad olid kõige hullemad, sest isegi sült oli tehtud alkoholi peal, esimese poole tunniga olid kõigilt silmad pahupidi. ja naljast ei saanud enam keegi aru, sest asi oli liiga tõsine. Täiskasvanud mehed käisid peldikus viina rööpamas nagu poisikesed minu kooli ajal. Ja siis joodi muidugi rubla 62 ja mis seal olid rubla 19. Need olid need õilsad hinnad. Ja võis minna ka sõpruse kino juurde juurviljapoodi ja seal lasti sul klaas täis kohe otse letis kolmnurkse kujuga kenast anumast, mille all otsas oli kraan ja maksis see vist kopikaid igatahes. Me võime otsustada, et ei tohi seda teist ja kolmandat ja mida rohkem asju siin ära keelatakse, seda rohkem on rikkumisi, seda rohkem on trahve, igasuguseid repressioone ja värke ja seda vähem on inimlikust, inimese mõistust ja seda enam muutub kool kohaks, kus lihtsalt tekitatakse inimestes 12 aasta jooksul teatavaid reflekse või pannakse vangi pärast kooli lõpetamist, sellepärast, et ei käitu nii nagu meil siin käituma peab. Mida peaks tegema? Peaks üritama ikka aju kasutada, aga no kui aju kasutatakse selleks, et ega mina olen ju rumal inimene, mina kuulen, mis minusuguste rumalate valitud tipprumal toom pealt ütleb ja vaat siis mina rumal inimene niimoodi teen. Ja me eeldame kõik karjas ja kooris, et kui keegi on valitud, siis selle valimisega tekitati talle ka mõistuspähe, aga vaevalt küll lihtsalt rahuldati tema maniakaalset edevust ja enese peale surumist tahe. Kui me vaatame praegu, millest elavad või elatuvad maailma rikkamad riigid, mida me näeme? Me näeme, et igal ühel, kes on rikas, on midagi välja kraapida maa seest ja seda saab siis läbi vahendajate müüa nendele, kellel on tükk maad vähem just nimelt seda välja kraapida maa seest. Norra, Araabia maad. USA-l on nafta, Kanadal on nafta ja eks Kanada dollar liigub ju täpselt nii nagu nafta hind üles alla, üles alla. On kullakaevandajad Austraalias, Uus-Meremaal, no minu pärast vaatame kas või Lõuna-Afrika vabariigi poole, vaatame veel mitme piirkonna poole, kus midagi kaevandatakse, siis on muidugi jälle maapinnast elatuvad põllumajandusriigid oma hea kliimaga, nad ei ela küll nii rikkalt kui maavarade müüjad, aga turg on kindlustatud, kaup läheb, rämpsu võib müüa sinna, kus ei ole 3-4 saaki aastas ja kus sellepärast ostetakse sisse nii naftat kui kõike muud, olgu siis, no näiteks meie ostame täitsa edukalt Poolast sibulat, sest meil ju endal ei kasva millegi pärast ja neid näiteid võib tuua veel kimpude viisi. Siis võib siia juurde panna muidugi Jaapani, piisikene siukene natsionaalsotsialistlik riik peaaegu, no ei ole ta päris sotsialistlik muidugi, aga omamoodi nähtust on. Seal elatakse jälle teistmoodi oma reeglite järgi ja ei võeta seal naljalt kedagi omaks, sest neil on oma keel, oma kultuur, oma reeglid ja kes sinna tuleb, võõraks jääb ta ikka. USA, Hiina, igal ühel on oma head, omad vead ja muutkujaga elatakse. Siis on veel niisugune kategooria riike, kus on kõige vägevamaks trumbiks pangandus ja nii nimetatud rahvusvaheline kapital. Need on need, kes loevad võõrast raha ja teatavasti raha teeb raha ja kui sa juba raha loed, siis sina selle eest raha saad ja siis sina võid seda raha välja laenata ja saada uuesti veel rohkem raha ja nii edasi. Tööd ei peagi tegema. Rehkenda, sehkenda numbritega ja Eesti vaatab jälle vesise suuga pealt, sellepärast, et meie saime oma Eesti Panga kenasti anda Euroopa Panga omaks ja ostsime tänu teheks Euroopa Pangale veel üle poole tonni kulda vist peale kauba kah kingituseks, et aitäh, et jätsite meid sellest ilma. Meie oleme nüüd palju vabamad, no kui täpsemalt öelda, aju vabamad ja avanti popolo, palati uks on lahti. Kliima on meil nagu ta on ilm õigemini. Põllumajandusega me saaksime ennast ära toita, aga sellisel juhul peaks ka midagi välja mõtlema, miks teised peaksid tahtma meie kaunikesti kalliks maksma minevat kaupa süüa. Ja eks sellele kauba hinna juurika kartuli kaalika notsu ja kutsu hinnale paneb juurde ju ka riik, sest ükskõik, mis liigutuse sina teed, on sul kohe riik turjas kinni. Sa ju tegid tööd, sa ju teenisid raha, anna mulle ka. Ja sellepärast ei saa siin eriti midagi ka ekspordiks toota. Selle asemel, no näed, kartulid toome ka kuskilt mujalt juba sisse, õunad peavad tulema mujalt, kuigi oma õuna saak mädanegu ära. Ainult pool põranda aluselt saab veel mahlasid teha ja teistelegi pakkumisi on internetis praegu palju. Kvaliteetsed õunad, hea mahl, jääb üle ainult oodata, millal maksuamet neilegi turja lendab, kes kodumaisest toorainest midagi teevad ja seda pisukese raha eest teistelegi pakuvad, et roiskuvate põllumajandussaaduste hais ei lämmataks vähemalt ümberkaudseid tegelasi. Pangandusriiki Eestist ei saa, sest pankpandi tuuri ei ole vaja siin seda pikemalt seletada ka, sellega on ühel pool. Tehnoloogiaga me ei saa konkureerida, miks? Meil võivad olla kuradi head Münchhauseni mõtted peas, aga meil ei ole ju raha, et ideest midagi teha. Seega saadame idee kuhugi mujale ja hakkame seda selle idee vilju hirmsa hinna ees sisse ostma. Ei ole meil elektroonikatööstustega, autotööstustega mitte midagi, mida võiks natukenegi võrrelda nende riikidega, kellega me sõlmime aga lepinguid, et vaat nüüd me hakkame kaupa vahetama, nii et igipullid otsaes, meil on nii head plaanid. Mida saavad inimesed, nutikad inimesed üldse teha Eesti riigi üles ehitamiseks? Eriti kui arvestada, et see sama riik iga liigutuse eest trahvib neid nagu jõuab, igale asjale maksu peale paneb. Või kui sa oled natukene edasi jõudnud, et inimeste elu riigis kergemaks teha, no, siis maksustatakse sind ikka nii, et on või tuleb mõni ministeerium ja ütleb, et keera nüüd oma aparaadid rulli. See ohustab Eesti turvatunnet ja naabrid ja rahvusvaheline üldsus ei saa meist aru ja nii edasi. Palka nagu nii maksta ei saa, sest kui sa ka Eesti riigi heaks tahad midagi ilusat teha, trahvib see sama riik sind otse kohe. Ja nii ongi lihtsam minna kuhugi rikkasse riiki elama, saada palka rohkem kui meie riigikogu targutajate kari ja müüa oma idee maha. Ja elada võõras keeles ja kultuuris edasi. Mõnikord võibolla võtta napsu ja mõelda Eesti peale, et ma tahaksin kodus olla. Aga õunapud vist enam ei õitse, sellepärast, et odavam on mujalt sisse tuua ja nii edasi. Maavarasid tegelikult meil on. Ja tegelikult, kui uurida lähemalt, siis saaks midagi ikka teha ka. Võib ju sama hästi öelda ka, et tegelikult meil ei ole maavarasid, sest kui sa tahad neid kaevandama hakata, siis alates esimesest kohalikust elanikust poe taga ja lõpetades mingisuguse ministeeriumi jeekimiga on kõik selle vastu. kuigi asju võiks ajada meil ka päris geniaalselt. Ei pea ju hakkama lahtiseid kaevandusi rajama, pinnast reostama, segi peksma, võib tõesti kasutada natukene paremaid vahendeid, et midagi maa seest kätte saada, aga no muidugi see läheb kalliks ja see ei tasu ära ja nii edasi. Ühesõnaga, praegu võid tõmmata joone alla ja öelda ükskõik, mida sa siin riigis teed, see ei tasu ära. Valeta, varasta, seda ütles juba Tammsaare. No, mitte just päris nii, aga ikkagi. Nii tema on. Eestis on kulda ja hõbedat, noh, on, aga võibolla meil ei olegi seda nii väga vaja. Kulda saab ju toota ka mere ja veest, aga seegi läheb väga kalliks samas, kui see kulla tootmine panna piisikese nirena kuidagi pidi mõne tuuliku külge, siis võiks toota küll. Fosforiit, oi, see on vägev ütlemine. Me võitlesime selle vastu, me võitleme selle poolt, nii nagu homod omal ajal võitlesid selle vastu, et peavad sõjaväkke minema. Ja nüüd avastasid, et oi, sa tontega sõjaväes on ilusad poisid ja võitlevad selle eest, võitlesid vähemalt iljuti, et neid ka sõjaväkke võetaks ilusate poiste juurde. Ikkagi annab ka nende maailmavaadet ja elutunnetust natukene muuta. Fosforiit. Olime vastu, ollakse peaaegu poolt. No, Naurul oli ka kõvasti fosforiit, enam ei ole. Seda võib iga üks lähemalt vaadata ise, mis selle Nauruga juhtus, aga juhtus küll. Uraan, Tiit Vähi, Sillamäe, haruldase muldmetallid. Loik siiamaani alles, mis Eesti rahvas sellest kasu sai, tont seda teab, kõigepealt tehti Sillamäel erimajandussoon, kühveldati raha kokku, siis müüdi ameeriklastele ja meile jääbki ainult Sillamäe nimeline sita loik mälestuseks või umbes niimoodi. See on muidugi pahasti öeldud, terve Sillamäe elanikond või mu kohtusse kaevata selle ütlemise eest, aga sedagi asja oleks võinud ajada rohkem riigi huvides või vähemalt nii, et rahval oleks sellest rohkem kasu olnud, aga no on, mis on. Järjest rohkem tuleb niisugusi üritusi, koosviibimisi, konverentse ja värke, kus räägitakse, mida kõike Eesti tegema peaks, igasugused kogukonnad tekivad ja seletatakse aga asju lahti, mille tegemisega tegelikult on hiljaks jäädud, ja mida enam naljalt teha ei saa. Mets. Selle võiks muidugi maha parseldada täiega. Oli siin üleile hommikul vist juttu raadios ka, et ei vatse Harjuma palk ei ole ikka nii hea kui Lõuna-Eesti palk. Igasugused pehmed talved ja värgid, mis siin on. Arvan, et siingi ollakse natukene ikka mõistuse ja kalli tehnika taga, sest ega seda tehnikat igal poolt ka tuua tohi, muidu tood sa endale ka kõik võimalikud inspektorid ja instruktorid kaela peale. Ja see ei tee ka elu paremaks. Midagi võiks ju ikkagi teha, kui ma siin saate alguses ütlesin, et riigid, rikkad riigid on rikkad sellepärast, et neil on mida maa seest välja kaevata, no siukest vanemat hästi laagerdunud kraami nagu naaftad, värgid, kuld ja see samune, siis meie peame tegelikult rahulduma suhteliselt pinnapealse tegevusega ja kuna me elame seal, kus me elame, siis lähevad asjad tõepoolest kallimaks maksma, kui seda teha välisraha tasemel. Tuletame meelde, kooledat jõledat nõukogude aega, kus kõik tänased ladviku tegelased olid ka ladvikus muidugi ainult, et nad piinlesid seal, nad kannatasid seal, nüüd noh, tuleb Araabia võim peale või midagi taolis, siis selgub, et nemad kannatasid Euroopa Liidu all, aga praegu nemad on mõistnud, et võt niimoodi tuleb juhtida ja läheb samade kärsadega ikka edasi. Jah. Meil on mida teha, see läheb kalliks maksma Ja kui ma siin meenutasin vana nõukogude aega, siis oli seal ju siserubla ja oli ka välisrubla. Oli Albatrossi nimeline kauplus, kus ühtede kupongidega müüdi seda kaupa, mida muidu sai osta ainult välisvaluuta eest, aga olid ka oma kupongi nagu vekslikesed, millega seda sai see samamoodi oli Berjoska seeria. Natuke teiste tingimustega, et mul endal sinna asja ei olnud, siis ma päris täpselt kirjeldada ei tea, aga sai küll. Seega tuleks ikkagi Eestil kehtestada oma raha, ajada oma asja. Ja muidugi, kuna oma panka ei ole, siis tuleb minna natukene teist teed ja võibolla tõesti pühenduda rohkem, ikka rohkem veksliringluse arendamisele, sest nii me jääme ellu, aga ellu jäämine edasi kestmine on meisse kodeeritud, programmeeritud, see on meie evolutsiooniline kohus ja sellest me ei pääse. Üks asi muidugi on ahmida sisse kiiret kasumit lüüa sel läbi, saada kaineks pohmel ja jätta endaski maha üks hunnik seda samust, aga teine asi on areneda. Jõuda nii kaugele, et maailmas sind teatakse mitte sellepärast, et sul on ringi leekivad pea- ja välisministrid, kes avavad ja sulgevad igasuguseid saatkondi konsulaarpunkte, toint tea, mida sõlmivad lepinguid, et meie nüüd hakkame Hiinaga hirmsasti kaupa vahetama, saamata isegi aru selles, kui suur on Hiina. Ja mida tähendab kaubavahetus, kui see tõlkida Hiina keelde? No panete tähele, Hiina tänasel suurel juhil oli Inglismaalgi suti igavaga asju ta ajas. Pisi asju muidugi hakatakse nüüd ehitama Inglismaale ka tuumajaamasid. Seda teevad ka hiinlased ilmselt, sellepärast, et inglased on multikulti, ai pederidrill, ai pederidrill, meie küll tööle ei hakka. Meile on ette nähtud abiraha. Loll küll, aga nii see on ja tõenäoliselt võibolla jah, kuninglik vereliin jääb alles, aga kõik ülejäänu läheb sinna, kuhu läheb igasugune värviline kirju. Paha ja piinlik öelda, aga rämps, sest kui inimkonna teatud osa muudavad ennast ise rämpsuks, siis ei jäägi ju muud üle kui öelda rämps. Abitu, loll, algatusvõimetu närutarbija. Jah, ränk, aga nii on. Kas neile kellelegi ei ole kunagi tundunud imelik, et Eesti poed on täis välismaa kaupa? Kakerdasin mina ringi ühes kaupluses eile ja hakkas mulle silma mingisugune Kalifornia moos ja Saksa mesi ja mida kõike seal on. Rääkimata igasugustest hirmodavatest, õigemini hirmkasumlikest küpsistest, plastmassrehadest, just nagu meil siin Eestis ei oleks nii palju mõistused küpsetada mingeid kuradi küpsiseid, et teha valmis paar-kolm kärnast plastmassreha, mis nagu nii kohe ära laguneb eriti, kui ta on üle talve peetud keldris, kus õhutemperatuur on käinud natukene ka allpool. Loomulikult me saaksime neid asju ise teha. Mida me kindlasti ei saa, on see, et me müüme neid välismaale. Kas või juba sellepärast, et neil on omal selle rämpsu uputus ja no jumal tänatud see loll pisike Eesti võtab mõned ikka endale ka. Kunagi oli Eesti ju maailma turul, Eesti või, Eesti kartul, see ja teine, aga nüüd ei võt meie lehm on nii kallis lehm, et tema piim maksab ikka hirmus palju, seda muidugi mitte tootjale, tootjale maksame vähe lehm, söögu ka kilekotte kui tahab. Aga võt see vahendamine ja see töötlemine ja see piima allutamine pühadele euronormidele, oi jee, jee, jee. Ja kui me räägime siis siinjuures veel euroopalikest väärtustest, siis võiks ju tõesti küsida, et kumb hääldus on õigem, kas euroopalikud väärtused või euroopud väärtused. Minu meelest viimane on õigem, sellepärast, et viimastega on meie truualamlikud kannilakkujad, kes oma kanne näitavad oma rahvale ja limpsavad ikka seda kaugemat kanni. Ah, kolm punkti, nemad on ju asja paika pannud, kõik need euroopud on meile kaela määritud ja lisaks on meie oma inimesed äsitatud meie endi kallale kontrollima, trahvima, ikka raha eest, neil ju ka pere toita ja hea tunne on südames, kui sa tead, et on sinust veel närumaid. Räägitakse, et me peame konkureerima. Ei pea. Me ei pea minema kuhugi profiliigasse. Meile piisab sellest, kui meil on vabadus, õigus, õiglus. Kui me saame tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri arenemise Eesti ajaloolisel maa-alal. Rohkemat ei ole vaja. Meil ei ole vaja hiigel kasumeid. Meil ei ole vaja hiigel võlgasid. Meil on viimane aeg teha Islandit. Muide, Island on oma IMF-i võla nüüd minu teada vähemalt ära maksnud, aga see on niisugune riigisaladus, et seda ei tohi teiste kuuldes öelda. Muidu teised tahavad ka, aga meie peame ju püha panka orjama. Me ei saa konkureerida, sest vara on. Me oleme nagu tõepoolest sandistatud laps. Riiklikus plaanis. Meil oli võimalus areneda, aga me tegime lolluse, kukkusime, meil on käed jalad kipsis, meid söödetakse lusikaga ja nõutakse tänu tunnet ja seda, et vaat, kui sa terveks saad, siis sa hakkad maksma oma ravikulutusi kinni. Aitaks ju tegelikult sellest, kui me hakkaksime Eestis tootma minu pärast kas või ilusti pakendatud moose küpsiseid. No, see oleks endal ilus vaadata ja ühel hetkel märkaks meid ka teised, mitte et me hakkame neid pakkuma. Ei, me peame tegema kõike oma moodi, nii nagu meie oskame. Me peame leiutama jalgratta. Üks jalgratta tunnus meil on, see on eesti keel. Millest maailmas naljalt keegi aru ei saa. Meie saame. Katsume siis selle keele alles hoida enne, kui teised selle üle löövad. Kuulasin siin raadios rääkis eile, herr Ossinovski minister on ta vist ei mäleta mis tiitliga, aga igal juhul alkoholi reklaamist ja muust tingeldangelist. Ta rääkis... Ja ma pean ütlema, et tema eesti keel on palju parem kui enamikul nendel eestlastel, keda ma tunnen. Tal oli jah paar viga. Olid seal rõhuvead üks, käende lõpleks käest ära, aga tema eesti keel on parem kui eestlastel. Ja uskuge mind. Need, kuidas see ligi ütles, sisse rännanud pojad, õpivad ära eesti keele ja võtavad eesti üle. Ja on uhked selle üle, et nad oskavad eesti keelt, aga nad ei unusta ka oma emakeelt. Aga meie tölmoksed eestlased hävitavad kõigepealt oma kärnase hääldusega keele, siis kultuuri käivad püksid rebadel. Räägivad midagi räpi ilust ja homo võlust ja ongi sellega teema ammendatud ja paari inimpõlve pärast võib arvata, et nii ongi ja kui kuskil mõni pärismaalane veel kobiseb, siis see on pärismaalase enda traagika. Libiseb käest see, mille eest väidetavalt võitlesid meie esivanemad. Eestil... Ei ole erilist lootust, aga midagi ikka on. Meil peab minema mitukümmend aastat. No tänase seisuga ma ütleksin, et üks inimpõlv kindlasti, et tõestada, et me oleme olemas. Arvasin hiljuti, et me oleme juba nii sügaval, et enam eriti vajuda ei saa. Täna avastan, tunnistan, saame. Selle, kuidas mutta vajuda, oleme välja mõelnud. Lootust on vähe, eriti sellise maailmakorra ajal nagu praegu on, aga fakt on ka see, et maailmakord peab muutuma, sest lihtsalt muutuseks on kõik tingimused loodud. Ja loomulikult need, kes olid orjameelsed, need tahavad olla orjameelsed veel kaua, 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 aga korraga avastavad nemadki, et ei olegi enam kellegi ori olla. Peab hakkama uut peremest otsima. Kes mind peksab? Kes minu raha ära võtab? Ja nii edasi. Poliitikud müüvad meie ajaloolist asuala nii nagu tahavad. Kui nüüd mõelda selle peale, mis toimub täna Hiinas. No ma panen ühe lingi ka juurde. Hiina päikesepargid. Ühe päikesepargi tutvustus. Jah, see päikesepark on umbes nii suur kui see maala, mida me tahame kangesti kinkida Venemaale tänu täheks. Ühe kena tehingu ees, sest ilmselt see oli ka meie vabaks laulmise ärisse omalaadse Molotov-Ribbentropi paktiga sisse kirjutatud. Vaat umbes nii suur maala on hiinlastel päikesepaneele tihedalt täis. Toodab kut kurivaim. Hiina läheb atmosfääri puhastamise teele ja kui Hiina läheb, siis ta läheb ka. Häbi on muidugi tunnistada, sest nagu me kõik teame, on kõige targemad ikka Brüsselis ja Ameerikas, aga jah, nende kannikad ulatuvad siia ja nii mõnigi nimetab neid jäätiseks. Mõni saab sellest aru, mõni mitte, mõni praegu, mõni hiljem. Aga elama peab, see on meie evolutsiooniline kohus. Lihtsalt maailma kord on vale, me oleme ise oma lolluses selle tinginud. Me oleme oma olemuselt täna siin, kuigi ka tegelikult sisse rännanud. Me oleme siin põlisasukad, no nagu indiaanlased, nagu aborigeenid. Ja ega meile ei sobigi muu maailmaga võidu tormata kuhugi mingisuguse võla või tont teab mille nimel. Meile sobib rohkem loodus ja lootus. Vaba ühiskond, vaba keel. Ja sellepärast ei saa me lasta valimistel läbi karjeriste ja maniakke, kes tahavad meid viia lootusetusse võidujooksu, enese hävitusse. Varem või hiljem saab see industriaalühiskond otsa. Ja et see otsa saamine ei tule ka päeva pealt, siis noh, meie haridusreform võiks olla niisugune, et õpetame kõik gümnaasiumi lõpetajad kirvega puid lõhkuma, saega puid maha võtma, võibolla ise putru keetma ja midagi taolist. Mine sa tea, mille vastu see atavistlik lähenemine ühel hetkel hea võib olla. Täna meil, nagu me kõik teame, on 9. muu raam 1437 või 23. oktober 2015, ehk siis 10. Šešvan 5776 või 23. viinakuu 10228 või juuliuse päev number 2 miljonit. 457320, halleluja, juh, hei, keskpõrandale kokku. Ja täna me võiksime tähistada vähemalt James Usheri järgi maailma loomise päeva, mille tema rehkendas aastasse 4004 enne meie aja arvamist ja see päev olla olnud pühapäev. Muide, sel samal aastal miinus 4004, 10. novembril löödi Aadam ja Eeva paradiisist välja. Ja kui seda rehnutit jätkata, siis noalaev põrutas Ararati mäkke 5. mail aastal -2348 ja kummalisel kombel kolmapäeval. Vaatan, kui ma leian mõned lingid siia juurde, siis ma panen need ka. Siis võib iga üks oma ihu silmaga ise näha, et targad mehed on selle ära tõestanud. Brutuse, Marcus Junius, Brutuse enesetapu aastapäev on ka täna. See oli aastal 42 enne meie aja arvamist. Ja ei läinki palju aega mööda. 1917. aastal kutsus Lenin üles oktoobri revolutsioonile. Tulge kõik, revolutsioon ootab meid. Lambert Walk, jah. 1923 Saksamaal toimus Hamburgi ülestõus. Saksamaa kommunistlik partei tahtis Hamburgi enda kätte saada. Asi lõppes juba enne õhtut. Täna 1956. aastal suri Adolf Hitleri noorpõlvesõber August Kubitschek. Tema raamatu oma lapsepõlvesõbrast lugesin sisse ja see on meediapangas saadaval. See on üks kummaline ja huvitav raamat, hästi kirjutatud selles mõttes, et väga palju on seal maalitud tausta ja suhtumist, iseloomude kujunemist, arusaamiseid. Nii mõneski asjast on üle libisetud, sest oli autor ju niisugune tegelane, kes ei pühendunud nutule ja halale oma enese kannatuste ümber, aga see raamat tasub lugemist või kuulamist. Nali naljaks, aga 1984. aastal just nimelt täna olla toimunud ansambli Vennaskond esimene kontsert Tallinna 49. keskkoolis. Ja 1994. tapeti turvafirma ESS peaspetsialist Igor Kristapovich. Tema oli varem olnud Eesti NSV KGB vastuluure osakonna ja Tallinna tolliameti peadirektori asetäitja. Vaat niimoodi. Natukene siis ka välisuudiseid. Jaapanis peaks eeldatavasti varsti tõusma käibemaks 8% pealt 10% peale. Ja sellega seoses tehakse mõningatele esmatarbekaupadele maksuerandid. Näiteks õlle aktsiis langeb. Hea uudis pidavad olema seal ka see, et õlle sarnastel jookidel. No meil on ju ka juustu sarnane toode ja inimese sarnane ost ja see läks natuke liiali, aga ikkagi. Sarnaseid on jah. Õlle sarnastel jookidel Jaapanis, need, mis maitsevad nagu õlu, aga tegelikult on keemia. Vaat nende aktsiis tõuseb. Mida arvata? Reklaam. On lubatud reklaami, mida tahad lasse olla. Mida arvata? Võib ju küsida, mis siis japsikestel viga on, et nad ei ole Eestist eeskuju võtnud. Kogu maailm ju teab, jah, aga äkki nad on targemad. Üüame nüüd kõik kooris. See ei ole nii väga hästi hüüd. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse nii nagu visse eile koguni lubatud on nüüd, kasutades vana terminit, stuudio on endasse absorbeerinud Andro Roosi ja ilmselt tuleb jutt natukene ikka sellest jumalast, mis meie üle on seatud, rahast ja tema tõlgendamistest, aga pealehakkamine peab olema ettevaatlikum. Andro, tuleb 5. ühistukonverents, nagu ma aru saan, peateema on energia majandus ja see, millest meil nii palju puudu jääb, just energiast.
No täpselt nii ta on. Energiast jääb puudu ja otseses kui kaudses mõttes, otseses mõttes. No ma ei tea, kas see on nüüd otsene või kaudne. Eks meil ei ole ju tegelikult oma siukest tõsiselt võetavat energiatootmist, kui me siin räägime sellest, et põlevkivist tehakse seda elektrit, eks nagu paljud tavatsevad öelda, see on ju tegelikult eilne päev, see ei ole kindlasti mitte 21. sajand. Noh, ta isegi võiks olla ju tänane päev, aga kui me siin vaatame kas või Harri Raudvere või Anto Raukase või teiste ütleme siis valdkonna spetsialistide analüüse, siis on ju selgesti näha, et tegelikult see, millega me täna Eesti energia tootmises põlevkivist elektri tegemisel tegeleme, on tegelikult sõna otses mõttes meie ajakirjanduses tituleeritud vaenlase söötmine, sellepärast, et kui Venemaa on tituleeritud meie vaenlaseks ja meie väga suur ekspordipartner on just nimelt Venemaa oma Leningradi oblastiga, kes siis seda meie elektrit, mis on Narvas toodetud, ostab ja kui meie kõik selle ilusti nüüd börsi, odava börsi hinna näol ja kõrgete igasuguste võrgutasude ja ma ei tea, mis muude maksude ja aksiiside ja rohelise energia tasude näol kinni maksame, siis tegelikult me ju näeme seda, et ühe suupoolega ja, on Venema meie vaenlane, aga teise suupoolega kogu Eesti rahvas teeb iga päev ilusaid kingitusi. Ja no teine pool, mis on siis konverentsil, on ta siis nüüd otsene või on kaudne, tegelikult inimese mõttes on ta ju otsene, on eluenergia, et tegelikult ega me ei saa neid küsimusi käsitleda eraldi. Üks asi on loomulikult see majanduslik pool, et meist pumbatakse tegelikult rahvana välja neid elumahlasid. See tähendab seda, et kui ma siin just nimetasin need võrgutasusid asju, me maksame võõra riigi, teiste riikide sõnaga siis heaolu kinni oma niigi vaese rahva arvelt. Sellega pumbatakse meil rahalist elujõudu välja ja loomulikult kui inimesel ei ole rahalist elujõudu, see tähendab seda, et ta peab ennast kuskil surnuks orjama tööjuures. Ta ei saa olla normaalne inimene päris oma koduses elus, sellepärast, et kui sul raha napib, pidevalt on need 10-20 kuupäev ettevõtjal kukileks ole palgamaksmised töötajal jälle teispidi, ütleme see, et ta ei tea, kas tööandja suudab talle maksta ja kui suudab maksta, siis enamasti ta maksab parasjagu just nii palju, et tuleb korteriüriks ja kommunaalideks ja riigimaksudeks välja ja saab natuke poes ka käia. Aga kuu lõpus jääb ikkagi puudu, nii et vaat sinna läheb see ka meie igapäevane eluenergia ja konverentsil peakski nüüd võtma seda asja päris tervikuna ja päris konkreetselt välja tooma selle, kuidas me saame edasi liikuda selliselt, et inimesena seda eluenergiat meil välja ei pumbataks ja et ka lõppkokkuvõttes rahvana, see meie ühistegevus viiks sinna, et meie tööjõud, meie töövili, meie eluenergia jääks ja samasse meie kodumaale Eestisse.
Olen püüdnud radikaalina minna ikka juurte poole, mitte selleks, et sinna juurtesse matuda, pigem selleks, et saada mingitki pilti, mis siin õieti toimub, eluenergia, etnose vananemine, tõepoolest jääb niisugune mulje, et etnos võetakse üle, kuigi see kõlab natukene totakalt. Noored venelased räägivad aktsendivaba eesti keelt, tõsi, vene grammatika on sees. Eestlased, minugi vanused, räägivad eesti keelt vene grammatikaga kasutavad sõnu, mis mitte midagi ei tähenda. Tähendab sisuliselt meie suhtluskeel on ära vägistatud, kuna seal kasutatakse teise keele kõne temperamendile vajalike ja omaseid vahendeid. Me ei saa enam aru, mida me tahame. Õigemini me saame järjest vähem aru, mida me tahame ja kui me tuleme siit nüüd kärinal mürinal tagasi elektri, energia ja turuvärgi juurde, siis tõenäoliselt ei ole siin Venema vaenlane, ei ole siin meie vaenlased. Küsimus on, et meil peab olema kuskil ühine vaenlane, kes on pannud meid käituma ebaratsionaalselt. Viimases ühistulehes oli ka kenakene artikkel ise kirjutasin just sellest, kuidas inimese tööviljakus, ehk tema tööviljad, seotakse temast lahti ja ta surutakse 20 kilost abipakikest ootama, mis tuleb Euroopa Liidu raha eest, mis on tegelikult küll tema enda teenitud, aga see on tema käest ära võetud. Tähendab, kui me räägime majandusest kui teadusest, siis ma ütleksin, et tänane majandus on samasugune teadus, nagu oli kunagi küberneetika, mida nimetati antiteaduseks. Meile peab keegi ajama majanduse ja rahanduse teemal täielikku jama, kui me oleme lasknud oma igapäevase leiva minna börsile ja jäänud sellest ilma. Meid ei aita isegi tõenäoliselt Tartu hoiulaenu ühistulaadsed ühiskassad, sest tundub, et neidki hakatakse kuskilt kaarega ründama. Praegu metsitakse ümber teha mingisugust finantsseadust, kus siis, kui mina laenan sulle raha ja me oleme hoia jumal selle eest sõlminud kirjaliku lepingu, siis meil peab olema selleks tehinguks finantsinspektsiooni litseents. Me peame olema maksnud 4 korda rohkem, kui see kärnane tehing maksab. Ühesõnaga, Viktor Vassiljeviga sai ka eile räägitud vihjamisi, palusin tal tõestada, et homo on siiski sapiens, aga ta ütles ausalt, tegu on kariloomaga ja karilooma mõtlemine on karja mõtlemine. Ehk siis mõtlemist ei ole, see on reageerimine. Oli küll segane jutt, aga räägi nüüd sina.
No nagu siin klassikud, ma ei hakka nime siit ütlema võibolla.
Nominas on todiosa, niimoodi öeldi juba vanas Roomas.
Et nagu klassikud on öelnud, et kes tahab Eestis asju ajada, sellel peab vaseliin endal taskus kaasas olema, siis on nagu kergem taluda. Aga eks see tõesti niimoodi on, lali naljaks, ega tegelikult riik tegelikult sõnaga ruineerib neid inimesi, neid eestimaalasi. Ma ei taha öelda isegi kodanikud, sellepärast, et kodanikest on asi kaugel. Need ei ole, me ei ole tegelikult kodanikud, me ei ela siin tähendab inimväärset elu. Me oleme ikkagi selle riigi alamad ja tõesti ütleme, eks me saame ja ütleme, ma siin rääksin vaseliinist või palsamist, eks need Tartu ajulaja nüüstulaadsed asutused ongi rohkem selline palsam. Aga loomulikult...
Aga see on Piiteri printsiibi mõttes.
aga loomulikult ütleme, ega me ei saa lõppkokkuvõttes tänases ütleme selle kurja seadusandluse raames, kogu selle kurja riigiaparaadi raames pakkuda selles vormis lõplikku lahendust, vaid selles mõttes lõplik lahendus peab ikkagi tulema muid kanaleid kaudu. No see peab tulema läbi selle, et ikkagi inimene eestimaalane tajab endal selja sirgu. Sellepärast tõesti, kui nüüd võtame selle sama uue seaduse, krediidiandjad ja krediidivahendajad, mis selle seaduse nimi on, siis noh, sisuliselt igasugune laenu andmine reguleeritakse selle seadusega ära. Igasugune laenu andja, ka näiteks ütleme tavaline osa ühing, kui ta näiteks annab oma töötajale näiteks minu pärast isegi protsendita laenu.
Avantsi siis?
No näiteks, no ma ei tea, võibolla isegi annab nii hulluks seda asja tõlgendada. Oota, tõlgendamise juurde ma veel jõuan.
Juba.
Et siis nagu küsimus ongi selles, et see peaks olema siis kõik finantsinspektsiooni kontrolli alla minev, ehk siis ettevõtte peab taotlema litsentsi, no sinna tuleb panna äriplaanid, eelarved, loomulikult maksta kopsakad riigilõivud, sellepärast see seadus ongi, sellepärast, et riigielarve tilgub igate moodi läbi ja on tarvis leida uusi maksustamisallikaid, see on punkt 1. No punkt 2 on loomulikult see, et ega ei ole tarvis sellist palsamit siia meie turule, sellepärast, et järjest rohkem ma näen seda, et see on õige, mida Tiit Madisson ütles. Seda ei taha uskuda, eks ole, terve mõistusega inimene või noh, ütleme, normaal inimene, hea inimene, keda ema on kasvatanud siis sellisena, et noh, et teised inimesed on kõik head ja valetada ei ole ilus. Aga see Tiit Madisson ütlemine, et ettevõtlus tahetakse likvideerida siin lähiajal Eestis.
Väike ja keskmine.
Just. Ja, ja no just väike ja keskmine, ma ei räägi siin Eesti Energiast ja Ansapangast, eks ole.
Monopolides.
Siis see tegelikult tundub, et on tõsi sellepärast, et no kujutage ette selle krediidiandjate seaduse raames, eks ole, autoajad, eks ole, kes pakuvad järelmaksusid igasugused, no ja küll isegi SMS-laenuandjad, eks ole, kuigi ka tänases meie ühiskonnas ega ma nii ei tõmbaks neile vett peale sellepärast, et ega kui ei ole nõudlust, siis ei saa olla pakkumist ja miks see nõudlust tekkinud on, eks ta on ikkagi nende sotsiaalmajanduslike repressioonide tulemusena, mida riik siis oma kodakondsete suhtes rakendab. Ja no nüüd me jõuame ka tõlgendamise juurde, kõik need autoajad, noh ka Tartu ajulaen ühistud, teised ajulaen ühistud, igasugused ettevõtted, kes oma töötajatel võibolla annavad avantsi ja mida tõlgendatakse siis ka laenu andmisena, siis ongi see küsimus, et seda seadust tahetakse jõustada tagant järgi, mis tähendab nüüd seda, et kui autoajad on näiteks mõingi suvaline kuskil Eesti väikelinnas annud autosid järel maksu peale ja nüüd ei taotle seda litsentsi, siis praeguste kavad järgi alates 1. märtsis 2016 oleks siis nii, et ta peab kõik senised järelmaksu lepingud üles ütlema, mis tähendab siis seda, et korraga selle laenu tagasi nõudma, korraga nõudma nende autode, mis on järelmaksu peale võetud välja ostmist.
Endlösung, nagu öeldi.
Ja nüüd mulle tundub, et ega see Tiit Madisson ei olegi väga suur vandenõuteoreetik oma selle välja ütlemisega, sellepärast, et
ega ta ei mõelnud seda välja, ta ütles, mida ta kuulis ametnikul.
No jah, aga eks ikkagi kukutakse maha kulleri peale, see on alati ju niimoodi olnud, et kes seda alva sõnumi toob, et see on siis vandenõuteoreetik igasuguste kuulujutude välja mõtleja. Aga nüüd ongi näha, et põhimõtteliselt, kui seda tõesti niimoodi rakendatakse, niimoodi tõlgendatakse, siis väga paljud järelmaksu pakkuvad ettevõtted, ka näiteks need, kes on kodumasinaid müünud igasugused konsumid ja ma ei tea, kus kohas need kodumasinate asjade järelmaksu pakutakse, peavad need lepingud ilusti üles ütlema, inimesed peavad siis kas siis, ma ei tea, autot tagasi tooma ja kodumasinat tagasi tooma ja nende realiseerimisest puudujääv osa kindlasti siis tuleb veel rahalise võlana kuskil üles, nii et tegelikult see võiks kaasa tuua kenakase pankrotti laine.
See on nüüd üks asi, aga noh, sa vaatasid mineviku teoreetiliselt. Võiks ju see asi olla suunatud ka tulevikku, sest on igasuguseid tuleviku tehinguid, mida mängitakse enamalt jaolt leppe trahvide peal. See on ju börsiprintsiip, seega rünnatakse teoreetiliselt ka.
Siin küsimus oli, siin on olnud ajakirjanduses, et mõned ehitusettevõtted on pankrotti läinud ja ma olen ausustada see protsesse päris lähedalt näinud ja näiteks ega teevadki niimoodi, on riigi hanked, eks ole. Noh, on ta siis ehitusettevõtte, metsaettevõtte, mingisugune muu tee-ehitusvärk. Tehakse põhimõtteliselt niimoodi, kulutatakse välja hange, lastakse ehitada. No, hange on loomulikult juba ise seadusesse sisse kirjutatud see, et ta peab olema kõige soodsam. See tähendab seda, et sageli pakutakse alla oma hinna, valitakse siis see kõige soodsam pakkuja, kes tõenäoliselt on pakkunud alla oma hinna. Nüüd tal ei olegi muud võimalust, kui kas petta riiki, jätta maksud maksmata deklareerimata või teine asi lasta üle siis mõni oma alltöövõtja või jätta palgad maksmata.
No, kolmas asi on see, et see ongi kokkulepe ja hoopis suurem summa on täiendavate tööde all võimalik maksta. Niimoodi on tehitatud kümneid asju minu pärast kas või Nõmme turg.
Nii, aga kuidas on viimasel ajal siin ettevõtted pankrotti lastud? Ongi põhimõtteliselt niimoodi. No kindlasti on ka iga pankrotti juures juhtimisvigasid. Aga mida ma näinud olen on see, et põhimõtteliselt on riik tellinud mingisuguse objekti. Siis on jäänud sinna veel viimane, eelviimane makse. Noh, loomulikult ettevõtja on patustanud sellega, et natukene on need tähtajad kõik üle läinud. See annab aluse kirjutada leppetrahv ja tasarveldada see sama leppetrahv siis nende viimaste osamaksetega. Ehk siis ettevõtte on tööd teinud, ettevõtte töölised on töötanud, materjalid on ostetud, materjalid just on võlgu jäädud ja ka käibemaks on riigile välja kirjutatud arve pealt ilusti ära makstud, ära deklareeritud. Ja nüüd ettevõtja teeb ootama raha, aga see, mida ta hoopis postkastist leiab, kas siis elektroonilisest või sellest vanaaegsemast, on siis leppetrahvi teade, millega siis need saad olevad summad tasa arveldatakse, ehk siis on topelt nöök. Ühe poole poolt on käibemaks ära makstud ilusti riigile, teise poolt riik võtab siis selle leppetrahvi näol ilusti tehtud tööd tasuta üle. Ja noh, hiljem ajakirjandus loomulikult süüdistatakse ettevõtte juhtkonda ja omanik, et need on siis töölisi peedistanud ja palgaraha endale võtnud ja materjalide raha endale võtnud, aga mina soovitaksin küsida siis riigi käest, et noh, kus mu palgaraha siis on nendel samadel töölistel või nendel samadel materjalitarnjatel, kus on see raha, eks ta on ikka seal riigi käes.
Võtsin eile ette niisuguse kena teema, kui sa rääksid siin palgarahadest, et kui suur hulk inimesi suudab Eestis ennast elatada oma palgast tulevast sissetulekust või töötasust või kui eestlane või muul viisil ja 73,4% ei tule sellega toime. Noh, umbes nii palju võib meil olla ka tegelike ausaid palgatöölisi, kes saavad nii väikese summa kätte, et ei ole nagu mõte. Et võtame kas või 390 palgaga üksik ema, kellel on kaks last, tal on 112, tuleb enam vähem niimoodi koos laste toetusega nina peale või õigemini see võtab talt järgmise toetuse õiguse ära ja ta jääbki virelema, kui ta ei saa sotsiaaltoetust. Ministeerium saab vist 41% kogu Eesti riigi eelarvest. Ma ei tea, mis praegu siin sirgeks kõveraks räägitakse, aga umbes niimoodi ta on. Küll aga olen ma kuulnud riigikogulaste suust intervjuudes ja mujalgi seda, et noh, riigi eelarve on ikka nii põhjapanev ja vaks dokument, et seda ei ole suutnud keegi läbi lugeda. Me siin ei ole vaadanudki, mis nende ridade taga tegelikult on. Ometigi terve see saal on mingisugust möla täis, kõik tahavad raha juurde. See tähendab, et kui meil on mingi abstraktne raha hulk, kui meil on kolm veerand, igast neljast kolm on näljased, ehk siis orjastatud selle nimel, et kui sa nüüd viisakas ja kasin ei ole, siis noh, 40 000 inimest peaks olema siin niimoodi pakisaajate nimekirjas, nendest 400 000 vajavad pakki ja 20 000 saavad selle 20 kilose pakki, natuke vähem kui 20 000. See näitab tegelikult, noh, et üks osa inimestest on nagu määratud Petri tassi, kuhu siis pannakse ka substraati juurde, et see koekultuur seal vohaks. Aga see ei ole ju riik. Plus veel meie esitagumikud, kes on terve suve palehigis tööd teinud, tunnistavad nüüd, et nende ridade tagust nad ei näe, nad ei suuda sinna vaadata. Mäletad, Andra, sa tegid siin kamraadide abiga kunagi, mis see siis tuleb, 2x2 on 4 ruutmeetrit umbes riigi eelarve lahti kirjutust Exceli tabeliga ja jõudsid järeldusele, et vaata, et 4/5 sellest läheb sotsiaaltoetusteks igalt poolt. No, kuna sa juhid Tartu hoiulaenu ühistut, kui su ühist oleks sellises seisus, kas ei pane jooma, mis?
Jah, paneks jooma küll, aga noh, kui ma ikkagi seda reaalset olukorda vaatan, ega siis Tartu hoiulaenu ühistu ei ole mingi erand ja Tartu hoiulaenu ühistu ei saa öelda siin seda, et see on kuidagi muust ühiskonnast eraldud, eks ta on ka läbilõige sellest meie Eesti ühiskonnast.
No sama mere peal, aga noa laeva moodi.
Jah, et ütleme, et noh, teatud sükkene eelseleksioon on tehtud, et päris iga tänavalt tuli, et vastu ei võeta ja võibolla neid probleeme selles mõttes on vähem, aga ei saa öelda, et neid probleeme ei ole sellepärast, et küsimus on selles, et ikkagi päris tihti saab kuulda jälle seda, et üks või teine näiteks veksli partner on lõpetanud oma tegevuse sellepärast, et lihtsalt ei tulnud asjaga välja. No, et muidu oleks võibolla hakkama saanud, aga vaata need riigimaksud, eks ole, et need olid liiast.
73,9% tööjõumaksud, see on vägev, see on see osa, mis kukub riigile.
Ja noh, ütleme, kui analüüsides kõiki neid laenuplaane, ega noh, ei ole võimalik päris selle teadmisega ja nende oskustega, mida võibolla majandusteaduskondades õpetatakse läbi lüüa, sellepärast, et see vajab siukest, noh, nagu sina ütled, Savetska ja Sakalka, eks ole.
Ja sa pead oskama vangilaagris ja nõukogude armees ellu jääda ja kõhu teis ka saama.
Nii et eks need plaanid on ka sellised, mis esitatakse laenukomiteele ja eks laenukomitee peab ka nendesse asjadesse mõistvalt suhtuma. No õnneks praegu on nagu see, et imekombel, ma ei tea, kust kohast võetakse välja ikkagi mingisugused tagatised, et tuuakse kinnistuid ja pannakse nende hüpoteeke ja sest noh, ühistud huvitab ka see, et me saame muidugi aru, milline on see majanduslik olukord siin Eestis ja kuidas tuleb majandada, aga noh, päris ausõna peale kanda ei saa, et me ikkagi võtame tagatisi, imekombel inimestel ikkagi neid tagatisi on, see tähendab seda, et need alati ole nende enda omad, sõbrad tuttavad, vanemad annavad neid tagatisi, järelikult ikkagi seda kõikumatud usku ja vankumatud tahet näikse olevat meie rahvas kõigest alvast toolimata, mida ka põhiseaduse preambul toonitab ja välja toob. Et noh, see on nagu positiivse poole pealt.
No, jah, psühholoogilises plaanis muidugi tahetakse seda preambulit ka igat pidi hävitada ja juba on isegi juristid natukene maininud, et see ikka päriselt nii ei ole. Need on esimesed signaalid. Aga nagu ütles Winston Churchill, my dear friend, vaatame Piirissaare näidet. Neil võiks ju tagatisi olla, aga nende tagatis on see, et see on kuulutatud looduskaitsealaks. Nad võiksid saada toetusi, aga mõnel neist on paat, mille nad võivad maha müüa, mis olekski võibolla õigem, sest paadiga vee peale nagu nii minna ei tohi. Ja selleks, et maksta ära 20 eurot õngepüügi loa eest, tuleks kuskilt laenata. Ne ikka lumis sa õngega püüad, tohid sa püüda ainult enda tarbeks. Parem, kui sa kohe nad vahetult pärast püüdmist ära sööd, sest muidu tuleb mõni tolli pulgaga ja ütleb, et näe, see on 6 millimeetrit lühem ja selle eest sa trafi kaela peale. Piirissaare näide on selles mõttes hea, et ta näitab mikromudelina terve Eesti hääbumist. Kui Piirissaare kant on looduskaitseala, siis meil on varsti NATO kaitseala, sest NATO hakkab siin mööbeldama ja vastavalt sellele pisukesele määrusele või kokkuleppele, mis oli, see ei ole isegi seaduse tasemel, võivad nad võtta ka muid alasid, mida neil vaja läheb. Seega siis paraleel Piirissaarega selles mõttes on hea. Ühendus Piirissaarel selle nii-öelda emamaaga võib katkeda, võib ka mitte katkeda. Katkeda võib ta kahel põhjusel. Jää tuleb peale või et raha põle. Või noh, ei saa palka maksta ja inimene ei saa sõidutada teisi inimesi paadiga, kui raha ei ole. On tehtud nüüd jah Piirissaarele tõepoolest vabamõtleja algatusel annetusi ja kujuta pilti 21. sajandil arenenud IT-ga riik saadab oma nälga kärvavatele alamatele vallavanema manipulatsioonide tulemusel õli, makarone, konserve, küünlaid, tikke Ja muidugi riik saab selle eest 20% käibemaksu, et ta aktiivselt kobisema ei hakkaks. Teine paraleel Piirissaarega, no me jõuame teise juurde ka. Avalda oma arvamus siis selle kohta praegu. Paraleelid on ju.
Ei, no paraleelid on ja tähendab, mina olen igal pool, kus mul tauline vestlus on, mina olen öelnud, ikkagi tähendab seda. Nii palju, kui ma olen selle mõttetööga tegelenud selles valdkonnas, ega meil on tarvis ikkagi sõda siin Eesti territooriumil.
Ja võt siit me jõuame jälle, ma katkestan su praegu, noh, seda sõja teemat ei olegi mõtet sinu suu läbi edasi arendada, sellepärast see muidu öeldakse, et näed, see ühistu kogub raha sõja alustamiseks, finansinspektsioon FAS.
Ei, ühistu ei kogu kindlasti.
Aga kui juht ütleb, et sõda peab tulema.
No ütleme, ma näen seda, et sõda on ainukene lahendus, et kindlasti Tartu laenuühistu ei ole see, kes seda sõda saab valla päästa. Või kes tahaks seda sõda välja päästa ja kindlasti ma ei ole mingisugune sõjart, kes tahab sõdida sõdimise pärast. Aga ma räägin nagu printsiibis, et noh, mõni ütleb seda, et olukord ei saa palju enam kauem hullemaks minna, et mingil hetkel tuleb inimestel piir ette. Seda piir ei tule mitte kunagi, sellepärast kui me loeme näiteks Hiina riigi või Mao Zedongi elulugu või ajalugu, siis me näeme seal ka seda, et mingil hetkel, noh, vastavalt sellele Mao dekreedil, et mida halvem seda parem, jõudis Hiina riika sellesse olukorda, kus linnas või külas olid kõikidelt puudelt lehed ära söödud ja läks lahti juba kannibalism, eks ole. Nii et olukord saab lõputu tullemaks minna ja mitte inimesed, mitte rahvas ei lõpetanud seda olukorda, vaid noh, ühesõnaga riigi vastav poliitika sai ise läbi, muudeti kurssi, võeti järgmine etapp ja mindi sellega edasi. Samamoodi on siin meie riigiga, elu saab lõpmatult halvemaks minna inimese jaoks ja rahvas ei hakka mitte kunagi mässama, rahvas ei tee mitte kunagi sõda ja ka rahvaorganisatsioonid ei hakka mitte kunagi tegema revolutsioone, nad pole mitte kunagi ajaloos seda teinud. Küsimus on siin selles, et sõda saab tulla ainult suur jõudude vahel ja noh, nii nagu näiteks vabadussõja käigus Eesti riik loodi, noh, me võime seda öelda, et siin on suuremad planeerimised mängus ja kogu Ida-Euroopa plaanitigi lühiajaliselt vabaks saama. Noh, kindlasti see ka niimoodi oli. Meie teha oleks olnud see, et meie iseseisvus oleks kestnud rohkem kui 20 aastat, sest fakt on see, et Eesti rahvas tõesti vabadussõja käigus läbi ühistegevuse, noh, ütleme, selle iseseisvuse sai. Hiljem ta lihtsalt ei osanud seda iseseisvust hoida. Hiljem anti riigi võim, mitte ainult Eestis, vaid terve Ida-Euroopas nende kätte, kes keda võiks nimetada rämsuks ja juhusliigeks möödakäijateks, kelle käes ei pea mitte kunagi seda riigi võim olema, kelle käes seda olla ei tohi ja kelle käes ta on täna. Nii et noh, et küsimus ongi selles, et siin peab olema uus jukkane ajalooline noh, võimalus siis selle asja jaoks.
Aga... Vaata, rahvaga on jälle see asi, et tal on kaks omadust. Üks, ta kas on rahus ja orjab või teda ärritatakse ja ta toodab juhi, keda ta siis rahus orjab. Ja, nii et tulemus ja, on üks rahva jaoks.
Ja, aga üks ei ole sellepärast, et ega tähendab, me oleme kui seda siin Nõmme raadios käsitlenud ja küsimus on selles, et juht võib olla ka, ütleme siis, noh, despoot ja kuidas me seda nimetame, diktaator.
Ja diktaator näitab suuna türanni.
No türanni, nii, türanni, eks ole.
Pol Pot.
No näiteks, kui ma teen tööd, ma kasutan tööriistu, ma olen nende tööriistade diktaator, ma olen nende tööriistade juht ja võibolla ma olen ka selline juht, kes lähtub ainult oma kasust, ma kasutan nüüd tööriistu selle jaoks, haamrit selle jaoks, et lüüa naela seina, segu masinat selle jaoks, et teha segu ja see segu kuhugile valada, saagi selle jaoks, et saagida. Mind ei huvita nagu mingisugune sae hingeelu, mind ei huvita haamri hingeelu, aga mind huvitab see, et see haamer, saag, segumasin mind kaua aega teeniksid, see tähendab, ma pesen neid, ma hooldan neid, ma teen niimoodi, et ma ei peaks neid parandama, vaid et ma võiksin neid pärandada. Ja võibolla mind huvitab ka nende tööriistade areng, sellepärast, et loomulikult, kui mul on võimalik ja kui mul on endal mõistus peas juhina, siis ma katsun teha niimoodi, et ma ei kasuta mitte käsi saagi, vaid kasuta näiteks elektrisaagi, et saaks siis nii-öelda areneb, et ma saan selle töö kiiremini tehtud. Ja samamoodi, isegi kui õige riigi või rahva juht tähendab, mõtleb ainult oma või oma kiltkonna kasule, no näiteks nii nagu mingisugune impeeriumi imperaator väidetakse mõtlema ainult oma kasule, nagu need muinasaegsed kuningad oma kasule, keskaegsed keisrid kuningad oma kasule, siis ometi me näeme, et need riigid õitsesid isegi sellel eeldusel, kuna tõesti võibolla mõtlesid oma kasule, aga nad said aru sellest, et nende kasu on otseses sõltuvuses nende alamatest, nende tööriistadest, kes lõppkokkuvõttes selle riigi nende jaoks loovad, vee peal hoiavad, ja edasi arendavad, sellepärast, et no näiteks ka ju ma ei tea, kas see on meie rahva vana ütlemine või, või on see Araabia maadest pärit, et ma kunagi ühe marokulasega suhtlesin, ma kardan, et tema vist mulle ütles seda, et, et mees võib loll olla, aga naine ei või loll olla sellepärast, et naine kasvatab lapsi ja kui on naine loll, siis tuleb loll rahvas. Ja samamoodi on siin riigijuhiga, et ega õigel riigijuhil, õigel riigijuhtkonnal ei saa kunagi olla huvi hoida rahvast vaimselt madalana, sõnaga võimendada madalaid instinkte, vaid tema huvi peab olema see, et ikkagi teatud määral seda rahvast arendada sellepärast, et see rahvas, nagu ma ütlesin, on riigi ja riigijuhi tööriist.
Lähme teise see loogikaga. Selle asja negatiivse külje peale, ma ei tea, need oli vist maiad või inkad või kes need siin oma negatiivseid iseloomumärke ja looma tootemeid paika panid. Juht rahvas tööriist. Kui juht on ahne ja tahab järjest rohkem endale, siis on kaks momenti, mis võivad olla selle põhjus. Ta võib olla kas... Noh, tegelikult maniak, psühhopaat, kes ei kontrolli oma tegevust, hoiab rahva vaesuses selleks, et saada enda kätte midagi, mis ära mädaneb. Teine asi, kui juht laseb rahval minna rammusaks, kui kõik käituvad nii nagu see psühhopaadist juht, peab rahvas valguma üle oma ajaloolise asuala piiride ja vallutama teisi, kes on nõrgemad.
Nii, aga mis selles siis halba on? Tähendab, küsimus on selles, et looduses ongi...
tähendab sõda. See tähendab ebatõhusat majandamist, sest majandus põhjustab konflikti.
Nii, aga...
Praegused impeeriumid teevad täpselt seda. Turu laiendamise nimel, rikastumise nimel, nad seda teevad ja isegi inflatsioon ei suuda seda maandada, sest kriitiline piir on ületatud ja inflatsioon toodab agressiivsust.
No aga vastupidi sellepärast, et see Euroopa impeerium nii öelda, eks ole, see on ju väga nõrk nii sisemiselt kui ka väliselt, ta inimesed on nõrgad, nende psüühika on nõrk. Küsimus on ju meie oma Eesti riigis, eks ole, kui siin kardetakse Venemaad, siis ma arvan, et noh, et Venemaa passionaarne, järjest passionaarsemaks muutuv, minu arust see on looduslik protsess, meil on valida, tähendab, meil ei ole küsimus selles, et mingi Venemaa või Euroopa Liidu või ma ei tea, kelle vastu olla, vaid küsimus on selles, et Eesti rahvas peab ise olema passionaarne, see tähendab, et ta peab olema sigiv, ta peab olema jõuline, eks ole, tal peab olema üks konkreetne juht.
Passionaarsus ongi selleks, et tekitada juhtimine ühe konkreetse juhi läbi.
Nii, aga täna me näeme, tähendab seda, mis on Eestis ja mis on tegelikult üldse Euroopa Liidus, on kõik vastupidine. See tähendab seda, et rahvast jääb järjest vähemaks. Me räägime seda, et me peame kedagi tooma sisse ennast hooldama. Loomulikult see, kes tuleb sisse, ei hakka mitte hooldama, vaid ta hakkab kõigepealt ise endale, oma järeltulijatele ja oma perekonna liikmetele paremat keskkonda looma. Ja muidugi ta teeb seda oma mõistuse ja oma traditsioonide kommete raames, sellepärast, et seal, kus tema tuli, seal kehtivad hoopis teised tavad, hoopis teised töömeetodid, tööharjumused asjad. Nii et noh, loomulikult seda tõotatud maad naatsid Euroopast ei leia, aga no küsimus ongi selles, et meie valik on see, et kas me tahame olla väljasurev rahvas või tahame olla passionaarne rahvas. Ja kui näiteks Eesti rahvas tõesti otsustab ärgata, mul on küll suuri kahtlusi objektiivselles plaanis, aga subjektiivselt ma tahan loota olla selle rahva liige, et ikkagi see kunagi juhtub. Ja Eesti tõesti saab uuesti riigiks, mis on riik, tal on rahvas, tal on juht, tal on oma majandus, oma rahandus, ühesõnaga elu ehitatakse üles. Ja kõrval näiteks Läti või Soome on need samad, kes nad on praegu. Kas siis ei oleks mõistlik, et Eesti valgub üle oma piiride või on parem see, kui näiteks Venemaa või Leedu valgub üle oma piiride, kes on passionaarsed?
Näli näljaks, aga kui sinu kõrval on keegi, kes areneb, siis ta on sulle eeskuju. Aga praegu meie olukord, noh, võtame nüüd, mida siis Eesti rahvas kardab? Eesti rahvas ei karda mitte midagi. Eesti rahva nii nimetatud juhid kardavad peremehe vahetust. Uus peremees võibolla võtab ameti ära. Ei lase enam elatuda rahvas kui substraadist. Paneb hoopis teise paksu minu koha peale. Ei, ei, ei. Ütleme, et Putin on loil kole ja paha keskerakond veel hullem ja tooge siia rohkem NATO-t, sest nemad toidavad mind ja sittasest rahvast.
No aga täpselt nii on, aga noh, see on häbiväärne sellepärast, et kui räägitakse siin seda, et NATO tagab mingisuguse kaitsevõime, tähendab, see on täiesti loll orja jutt sellepärast, et ainult inimene ise, tähendab, Eesti rahvas ise saab kaitsta seda, mis tal on ja kui tal ei ole midagi kaitsta, siis ei taga seda ei NATO ega Venemaa ega Euroopa Liit ega mitte keegi.
Vaatame nüüd relvastust. Relvastus ei ole mitte selleks, et kaitsta rahvast, vaid selleks, et hävitada rahvast. See on esimene asi. Teine asi. Ka NATO kogu oma relvastusega allub ju väga väikese arvulisele juhtkonnale. Võib ju öelda, et ei, Obama ei luba, aga Obamale öeldakse see F-tähega sõna ja lükatakse ta kõrvale. Nüüd teeme meie. Relvi ei ole palju, aga relvad on võimsad. Peale selle on ju eelmise, üleeelmise põlvkonna relvad ka olemas. Ja lõppude lõpuks võib ju lolli massi hävitada ka tavalise tuumarelvaga. Võib ju visata pisikese tikkudoosi suuruse kentsakakese siia Ülemiste järve ja Tallinnaga ja ma ei tea, kelle millega veel on ühel pool. See on tegelik ja tõeline terrorism, mitte et lased enda õhku kuskil kalamüüja kõrval Nõmme turul.
Ei noh, ega ta nii...
Relvad on selleks, et tagada enda ellu jäämine rahva arvelt. Rahvas ei ole sõjas kunagi mitte midagi maksnud.
Nii on, jah.
Aga edasi. Eesti rahvas, kui ta tahab püsima jääda, no mida ta peab tegema? Hea küll, me peame olema passionaarsed, me peame seda teist kolmandat. Aga meil ei ole ju eesmärki. Molluskid Pireuse lahes ka püsivad, kestavad. Milleks? Kui eesmärki ei ole, kui... Teadmised on hägustunud, heakene küll. Noh, ma ei tea, kas on ametlikult teada või ei ole teada, aga tuleb Eestisse igal juhul üks niisugune maailma reitinguga jutlustaja, kelle raamatuid on ka siin välja antud ja kes räägib just nimelt sellest samast reptiili värgist, vereliinidest, tont teab millest. See on paras segapudru, aga see ei pruugi olla vale, sest rahvas, riigid, no riigid on üldse fiktsioon, rahvas on ainult toitekeskkond, kellelegi, millelegi ja praktilist vajadust teda alles hoida ei ole. Lugesin siin hiljuti ühe tegelase kenakest artiklit, no mille pärast ma seda Petri Tassi siin mainisin, et igale inimesele tuleb anda sissetulek, robotid teevad ära kogu töö. No seda räägiti juba 60. aastatel möödunud sajandil ja siis robotid teevad töö ära ja inimesed saavad palka lihtsalt selle eest, et nad olemas on. Inimesed saavad siis rohkem aega, et olla perega koos, et kasvatada lapsi. Kui nad midagi õpivad, siis selleks, et ennast vaimselt täiustada, aga paned sa tähele, siin ei ole mitte mingisugust väljundit. Sul võib olla 9 kõrgharidust ja sa molutad oma perega koos, teed juurde haritud lapsi, kes kopeerivad teadmisi, kellel ei ole mingit eesmärki. On ju Petri Tass, kuhu kallatakse toite lahust, et satik elaks ja ühel hetkel kärvaks oma enda välja heidetesse.
Ei no eesmärk suures plaanis on ikkagi eestlasel teha korralik Eesti riik, ilus riik tähendab, mis oleks elamisväärne. Ja noh, ühesõnaga, kuidas seda nüüd ette kujutada, noh, ega siuksel mandunud inimesel väga keeruline, aga ikkagi noh, väikeses koguses ühe inimese tasandilt vaadates, näiteks kui ma vaatan ühistus, siis me siin Viljandimaal avasime kaasliikme saetööstuse, seal kõrval on ilus Kopra turismitalu ja no näiteks nemad on tõesti sellised inimesed, kes ka kõige raskematus oludes ja ka siis kui raha ei ole, siis loovad sellepärast, et näiteks üks kõige uuem turismitalu maja osa on seal loodud just siis kui nende talu, no ütleme siis selle masu ja ütleme panga peedistusvahendide tõttu pankrotti läks, et pankrotti ajal ühe sõnaga, eks ole, kus siis ütleme tavamõistuse järgi, selle järgi, mida majandusteadus õpetab, et siis kus vireletakse ja peaks sotsiaaltoetusi ja ei tea, mida taotlema, eks ole, aga nemad võtsid kätte ja ehitasid ja on tasa illukesi sealt välja tulemas ühistu abiga. Edasi vaatame näiteks seal Kursi jahiloss, eks ole, on lihtsalt tööka perenaise ja tema perekonna käte tööga üles ehitatud, taastatud. Või kui me vaatame näiteks seda, mida teevad sõnajalad, noh avalikult me võime siin muidugi lugeda, kuidas halvustatakse nende abikaasasid ja üldse nende elustiili ja tuuakse kõike seda halba ja mõtetud siukas klatsi välja. Aga ühesõnaga mehed on ju ehitanud valmis oma Eesti tuuliku ja küll nad ei ole neid tuuliku juppe siin ise teinud, sellepärast, et selleks on meie riik lihtsalt liiga ära lammutatud, küllab võiks ju neidki teha, aga nad on pannud maailma tunnustatud tootjate nii-öelda siis juppidest, kui lihtsalt väljendada kokku oma sellise väga no, teistest tuulikutest erineva ja suurema tootlikkusega tuuliku. Vaat sellest ei räägi Eesti siukene peavooluse meedia mitte midagi. Ja ma julgeksin öelda, et näiteks sõnajalad, nende eesmärk ongi olnud viimased 7 aastat taulise tuuliku ehitamine ja see eesmärk selles mõttes jätkub sellepärast, et no kujuta kätte, kui me oma Eestis toodetud tuulikut paneksime püsti ja Tartu ojulaenuühistu, seal olgas Tartu ojulaenuühistu liikmed saavad ju sellele läbi energia ühistegevuse kaasa aidata, sellepärast, et kõigeks selleks on tarvis raha. Loomulikult, et need plaanid, need 3 asja, mida ma siin välja tõin, tuulikud, kursi jahilos, saetööstus, Kopra turismitalu, eks ole, need on kõik saanud alguse ideest, eesmärgist, inimesel, perekonnal on olnud eesmärk, nad ei ole tahtnud lihtsalt kuskil küsitada nurgas sotsiaaltoetusi taotleda, eks ole, kuhugile välismaale minna, nad on tahtnud töötada, teha, nad on tahtnud oma elukeskkonda ilusaks teha, oma tööd huvitavaks teha, uusi tehnilisi lahendusi välja mõelda. Aga mingil piiril tuleb ette see, et on tarvis ikkagi raha, sellepärast, et me elame selles liberastlikus kapitalistlikuks nimetatud majandussüsteemis. Ja siin tegelikult tulebki see, millest me siin saadet vist alustasime Tartu ojulaenuühistu, eks ole, olgugi, et ta on palsam, aga ta on ausalt öeldes meie ainus õlekõrs siin tänases Eesti ühiskonnas, millest kinni haarata. Ja kui me nüüd seda asja koos arendame, siis võibolla ei olegi tegemist enam mitte ühe õlekõrrega, vaid kui me piltlikult räägime, siis ikkagi haarame mingisugusest põõsatutist kinni, mida enam juurtega maasest välja ei tõmba ja tõmbame hoopis sellest põõsatutist kinni hoides kogu rahva siit sellest sitamülkast välja ja loome oma iseseisva Eesti riigi, ilusa riigi eestlasele, eestimaalasele.
Jah, ühistu konverentsil esineb ka Einar Laigna, räägib elust ja eluenergiast. Einar Laigna ütles, et kui ei ole kirikut, ei ole ka riiki. No meie põhiseaduse preambulis on ka kõikumatus usus. Vaat kui seda usku ei ole, siis ei ole selle taga ka enam mitte midagi. See usk on just see sama fanatism, see võibolla maniakaalsus, ükskõik mis ei luba alla anda. Sõnajalad, energeetikud, Kopra turismitalu, need on head näited, aga nad näitavad meile ka, no ütlesin juba korra, et ma siin keeran selle tite teistpidi kogu aeg ja võtan teisese loogikaga. Nad näitavad mõningaid õnnestumisi, kuidas inimesed on raha pärast ja raha eest võidelnud välja hulga raha, millega lüüa ennast ümbritsevat raha, et jääda ellu. Nüüd, kui me tahaksime luua tõesti head ja ilusat riiki, siis oleks meil vaja lülitada mängust välja raha, et lätlased ei hakkaks energeetikaga tegelema sellepärast, et näe eestlased tegelevad, nad saavad palju raha ja maailma pank annab neile ka raha ja siis nad maksavad oma võlga ja neil jääb ikka kätte raha. Meil oleks vaja inimliku eeskuju, vaatab see pime keskaeg, seal olid isiksused. Praegu on mass ja karjeristid. Me peaksime, kui me tahame Eesti riiki, lülitama siit välja raha ja saama kätte tõhususe. Mitte, et me peame oma põllust võtma välja viima see, sest me saame selle müüa välismaale ja maksta Rootsi pangale võlga, vaid, noh, saad aru, ma räägin hingerahust. Sellest, et meie riik on meie tagatis, mitte meie riik ei ole see, kellele me kurat võtku kogu aeg võlgu oleme.
Ei, no täpselt nii, täpselt seda sama asja pean mina silmas ilusa riigi allega. Ilus riik ei ole see, et me teenime hästi palju raha, vaid ilus riik on see, et meil on siin kõik olemas. Meil on oma tootmine, oma põllumajandus, meil on oma nii-öelda reaalsed tagatised, mis ei ole raha, mis ei ole see, et me kuskilt oleme seda raha kokku kirjanud ja fondidest taotlenud ja siis välismaalt ostame välismaal toodetud seda, mida meil siin igapäev tarvis on ja see, mida me ostame, see läheb katki. Vaid et tõesti, kui me paneme näiteks tööle selle tuule energeetika, siis selle eesmärk ei ole ju kaugeltki mitte see, et me nüüd müüme seda kuskil börsil võrku, vaid sealt peab tulema edasi näiteks järgmine samm. Järgmine samm on see, et me saame odava elektri ja me paneme sinna kõrvale näiteks
odava elektri, mis ei ole mitte meie tagatis, vaid mida me peame ostma raha eest.
Kui me ostame seda börsilt, aga küsimus ongi selles, et kui me
no,
saame...
me võime seda osta ka valitsusel.
kui meil on oma tuulepargid, siis sinna kõrvale saab ju püsti panna tööstused, mis toodavad ja mis toodavad seda, mida on näiteks meie ühistu kaasliikmetel tarvis, mida nad täna ostavad raha eest ja kus see tuleb siis sisse välismaalt.
No, jah,
et küsimus on ka ju vekslis, eks ole, veksliringluses. Tänase veksliringlus,
veksel on hea juba.
Tänase veksliringlus, ütleme, toimib võib-olla ühe või kahe astmena, et ostetakse taluturult või tullakse siia von Kleeni, eks ole, ja von Kleen siis noh, ostab, ma ei tea, kindlustust või laenu ühistus siin autole või talutur maksab oma laenu intressi, eks ole. No, et ongi see ring niimoodi lühikene, aga vaat küsimus ongi selles, et meil on tarvis oma ühistu tootmist, meil on vaja oma riiki tootmist ja vaata Excel on siis see märkme paber, millega inimesed oma toodetud tehtud vahetavad.
Ja sellega on meil võimalik saavutada ka intressi vaba majandus, mis on samm edasi ja mida pakub meile tegelikult kogu Araabia maailm, sellepärast kirutaksegi islamit, noh, ühesõnaga segadus suureneb.
Ja vaata need inimlikud eeskujud, mida sa tõid, eks ole, ma tooksin jällegi siin vabadussõja. Ega siis need kangelased, kes meil tekkisid ja ma ei pea kangelaste all silmas siin Laidoneri ja Pätsi, nemad on lihtsalt, noh, ütleme,
käilakujud,
eks ole. Aga need tõelised kangelased, noh, kes siin on lugenud ikkagi seda vabadussõja ajalugu, ütleme seal, noh, Pitkad ja Sabolotnõid ja ühesõnaga kõik, kes nad seal olid, Karl Barts, eks ole. Et põhimõtteliselt vaata, need kasvasid ju välja praktilisest tegevusest, mitte sellepärast need kuhugile hääletati vastupidi, neid kui asutava kogu valimised, hiljem riigikogu valimised olid, need ei valitud mitte kuhugile, sest need samad käilakujud, need suutsid teha niivõrd head propagandat ja istutada ennast sinna riigitrooni peale, kuhu nad absoluutselt ei kõlvanud ja kus nad kogu riigi tegelikult lõppkokkuvõttes ära lammutasid, mitte ei müünud maha 40. aastal, ma ei räägi sellest, see lammutamine algas ju tegelikult kohe pärast vabadussõda, see riik lammutati täpselt nii nagu meie täna on taasiseisvunud riik. On leidnud siis lammutamist juba kohe pärast seda taasiseseisvumist. Aga vaata need tõelised kangelased, rahvakangelased, mida ei taheta täna meenutada, mida ei tahetud esimese vabariigal eriti meenutada, need lasti ju lahti igasuguses riiklikest ametitest, ega nad ei leidnud siin Eesti riigist tööd, paljud pidid välismaale minema, aga fakt on see, et nad kasvasid välja just reaalsest tegevusest, reaalsest ülesehitustööst, nemad panid sellele riigile aluse ja samamoodi, kui ma siin toon välja sõnajalad ja kopraturismitalu ja üldse kõik Tartu ojulainustu liikmed Tartu ojulainustuse tegevuse, siis need on reaalsed täna, noh ma ei tea, kas täielikult toimivad näited, aga vähemalt idud, algatused, mida tuleb edasi arendada ja millises tegevuses tegelikult kasvavadki välja need, kes on siis põhimõtteliselt, noh, ma loodan, et meie tulevaste põlvede eeskujud siis, kes innustavad teisi uusi inimesi, teisi eestimaalasi tegutsema.
Jah, võibolla need inimesed mõtlevad välja, mis võiks olla siis meie strateegia, ehk tegelik eesmärk, aga ma arvan, et üks komponent sellest tegelikust eesmärgist on väärikus. Kas paneme punkti?
No paneme siis kolm punkti.
Kolm punkti. Aitäh, Andro, ja kohtume veel.
Nüüd on nii, et me sõidame ära. Kõik, mis oli, lasi ja jääb maha. Meid ei takista tarkade kära. Jäägu neile me kodu ja raha. Nüüd on nii, et me sõidame ära. Sinna kaugele mäkede taha. Visud hirmul kuid silmades ära, nii on õige ja muud me ei taha. Seal ei ole sul kunagi valus, oled uhke, õnnelik ja ilus. Siis me elame vaes ja rahus. Rohkem midagi pole meil vaja. Seal ei ole me hetkegi lahus. Sina, mina ja väikene maja. Ja kui me mõnikor läheme peole, en veidike värvid ja silud, ilmu kelmikas naer sinu näole, oled õnnelik, uhke ja ilus. Seal ei ole sul kunagi valus, oled uhke, õnnelik ja ilus. Seal ei ole sul kunagi valus, oled uhke, õnnelik ja ilus.
Salvestatud 2015. aastal.